Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Arabské vzpoury nakonec přinesly chaotickou skepsi a nelibost, ale ukrajinská vzpoura opět vrátila naději, že občanská neposlušnost může být prostředkem, jak dosáhnout liberální demokracie. Ukrajinský příběh nadchl demokratické aktivisty kolem Černého moře od Kavkazu až po Irán a Turecko. List Iranian, který vydávají iránští exulanti, dodává, že západní politika a média bohužel omezili význam kyjevského úspěchu na krizi, jejíž obětí se stal Krym.
Už jen málo lidí věřilo v úspěch občanského odporu. Má smysl pouštět se do revoluce s nadějí, že přinese svobodu a blahobyt? Arabské vzpoury vedly k závěru, že sympatie k revolucím mohou přinést jen bídu, nestabilitu a bohužel i občanskou válku. Revoluce dokonce paradoxně zakryjí zvěrstva vládnoucího režimu, protože se začne vzpomínat na jeho stabilitu.
Nejtragičtějším příkladem je syrský diktátor Bashar Assad. Hrůzný vývoj v Sýrii přesvědčuje obhájce revoluce, že snášet tyrana je toho času menší zlo. Demokratičtí aktivisté si teď vzájemně připomínají slova dávného antického dramatika Sofokla, že není horšího zla než anarchie.
Tento pesimismus zvrátil vývoj revoluce na Ukrajině. Vytrvalé protesty v Kyjevě skončily pádem zkaženého režimu, který obnovil naději na svobodu a demokracii. Tento běh událostí uvízl v hrdle Vladimira Putina, který sní, že bude stát v čele změn, které nahradí západní světový řád. Putin soupeří se Spojenými státy téměř na všech frontách. Úspěch liberální demokracie jako takové a zejména americká politická převaha maří jeho naděje.
Rusko chce být vůdcem jiného světového řádu, jehož součástí by byla Sýrie, Irán i Ukrajina. A otevřené protesty v Kyjevě jsou zatím největší hrozbou pro Putinovy ambice. V našem boji zvítězíme, křičeli Ukrajinci, když jejich parlament po protivládních demonstracích svrhl prodejného proruského prezidenta a ohlásil svobodné volby.
Putin na to zareagoval polovojenským vpádem na Krym a podařilo se mu uspět hned na třech frontách. Moskva přišla s novým výkladem mezinárodního práva. Začala tvrdit, že se zastane rusky mluvících lidí i v zahraničí a podařilo se jí odvrátit senzacechtivou pozornost médií. Pozornost mezinárodního veřejného mínění je nyní upřena jen na Rusko a nikoli na revoluci z kyjevského Majdanu.
Nadšení, které provázelo proevropské povstání, se rychle změnilo v obavy z největší evropské krize 21. století, jak se snaží tvrdit britský ministr zahraničí. Mezinárodní šok sice dramaticky znehodnotí ruskou měnu, ale zisk byl větší, protože Kreml teď vyjednává s Evropou a Amerikou o svých zájmech na Ukrajině. Všechny novinové titulky se točí kolem ruské síly na Krymu a nikoli kolem její nejcholostivější slabosti, kterou je ukrajinská inspirace pro západních revolucí v ruském okolí.
Československou sametovou revoluci z roku 1989 následovala roku 2003 Gruzie, o rok později Ukrajina a po ní mohlo přijít na řadu Rusko. Putin si uvědomil, že musí přetnout řetěz poměrně nenásilných vzpour, které by nahradily oligarchii demokracií. Rusko to udělalo odtržením části Gruzie a Ukrajiny, které nyní podléhají Kremlu. Stateční Ukrajinci se však postavili na stranu Evropy a Putina děsí, že by mohli inspirovat i jeho Rusy.
Není proto náhoda, že pouhý den před ruským vpádem na Ukrajinu byl Putinův oblíbený odpůrce uzavřen v domácím vězení. Opozice se tak dověděla, že žádná kopie oranžové revoluce v Rusku nebude. Západní média si skoro nevšimla, že Putin se snaží potlačit svou vnitřní slabost. V posledních třech týdnech se skoro neobjevila kritika porušování lidských práv, domácích vězení a zásahů proti nezávislým médiím. A co vítězství ukrajinské revoluce? Na západě zní sborem, že Putin by se neměl zahánět do izolace.
Iránští exulanti připomínají, že Kreml má nyní silnou vyjednávací pozici. Rusko je po Spojených státech a Číně největším trhem pro Evropu, která potřebuje ruskou ropu a plyn. Obchodní vztahy mezi Washingtonem a Moskvou naopak skoro nestojí za řeč. Omezené sankce Evropy a Spojených států opravdu postihnou ruskou vládu, jen když je budou provázet investice do úspěchu ukrajinské revoluce.
Pozornost se však místo toho soustřeďuje na zprávy z Kremlu a na každý sebenepatrnější vojenský pohyb na Krymu a kolem něj. Putin dělá silácká gesta a udržuje svět v neustálém napětí. Na ulicích Evropy nezhlédnete veřejné projevy sympatií pro východní sousedy na Ukrajině a v Rusku se sem tam objeví protiválečná demonstrace.
Ruské provokování by však Ukrajině mohlo prospět. Zahraniční invaze upevňuje domácí porevoluční prozatímní vládu, která se zavázala, že v květnu budou svobodné volby. Národní i mezinárodní průzkumy veřejného mínění ukazují, že lidé dávají najevo přesvědčení, že další rozvoj země se neobejde bez demokracie.
Ale dokáže prozatímní vláda udržet tyto proevropské tendence? To není jisté. Sporné připojení Krymu k Ruské federaci je jen mezikrok. Kreml se nevzdává myšlenky, že postupně ovládne veřejné mínění na Ukrajině. Do té doby se budou jeho spojenci v této oblasti, ale i v Pekingu, Damašku a Teheránu, snažit krůček po krůčku prosadit svůj výklad událostí.
Iniciativu nyní převzalo Rusko, které chce být vůdcem jiného světového řádu. Evropská a americká podpora Ukrajiny vypadá jako pouhá reakce na události a navíc není jednoznačná. I když bude Evropa více či méně ustupovat dalším Putinovým iniciativám, svou stabilitu a růst si v krátkém výhledu udrží, ale sympatie k občanské revoluci na Ukrajině by se časem vyplatily daleko víc.
Je to jen na nás. Statečnost Ukrajinců povzbudila na celém světě lidi, kteří milují svobodu a demokracii. Dodala jim odvahu, optimismus a víru, že občanský odpor má smysl. To je poselství od Černého moře, od Kavkazu až do Turecka a Iránu.
Tisíc let staré, téměř 4litrové hodovní vědro vyvolalo jednoho odpoledne v Britském muzeu hlučnou debatu, jak rychle by se lidé mohli jeho obsahem opít. Dospívající dívka se ptala, co myslíš, kolik vikingů by to dokázalo vypít, a bloudila očima po stěnách nádoby. Dopisovatel amerického deníku New York Times dodává, že její matka jen mlčky zírala.
Tato směsice údivu a děsu je u diváků patrná na celé výstavě Vikingové, život a legenda. Je to podle účetní bilance třetí nejúspěšnější expozice v dějinách muzea. Od 6. března je každý den vyprodáno. Nejméně 50 tisíc návštěvníků už vyslechlo příběhy prohnaných severských bohů. Obdivovalo vikingské poklady až z Uzbekistánu a ucuklo před lebkou válečníka, která měla na bitevním poli odstrašit nepřátele.
Vikingové mají velmi zvláštní postavení v britském folkloru už proto, že do něj pronikli jako první. Plavili se po mořích a vytvořili předlouhé obchodní linky celá staletí před Brity. Dobili a podmanili se říši, která, byť nakrátko, zabírala velkou část Anglie a Skotska. Jeden z jejich potomků, Nor Roald Amundsen, se do konce roku 1911 vypravil až na jižní pól a předstihl tam britského polárníka Roberta Falcona Scotta, který při návratu zahynul s celou svou výpravou vyčerpáním.
Výstava v Britském muzeu řeší prastaré dilema, zda dávní válečníci s děsivými zuby, lakonickým humorem a opileckými záchvaty byli více britští než samotní Britové. Je tu spousta podobností, což je jeden z důvodů, proč Vikingové vyvolávají v Británii tolik romantických pocitů, říká hlavní kurátor výstavy Gareth Williams, který se poprvé převlékl do domácky vyrobeného vikingského brnění z kartonu, když mu byly 4 roky.
Po 6 letech příprav přišlo výstavě vhod, že se nedávno přehnala britskými ostrovy Skandimánie, neboli fascinace vším, co má severský původ. V tamních médiích se donekonečna rozebírá úspěšný skandinávský sociální a ekonomický model, který se prý obejde bez šetření a dokonce inspiroval Skoty, kteří opět zatoužili po nezávislosti. V Londýně se objevily obchody se severskými sendviči a v televizi mají velký úspěch dánská kriminální dramata. K tomu lze podotknout, že dovoz vraždění ze Skandinávie je starý 1000 let.
Viking znamená ve staré norštině pirát nebo nájezdník. Severané, kteří dorazili v dřevěných válečných lodích, aby vyloupili kláštery a masakrovali mnichy, byli i podle středověkých standardů tak suroví, že anglický král Ethelred nerozhodný jim od roku 990 vyplácel velké sumy, aby jeho zemi vynechali. Přineslo to jen dočasnou úlevu, protože velkorysé platby pobídly Vikingy k dalším nájezdům. A roku 1013 Dánové poprvé dobili celou Anglii. Starých anglosaských mincí bylo ve Skandinávii nalezeno více než v zemi, z níž pocházeli.
Lidé, které zajímá hlavně hrůza, kterou budili Vikingové, si na výstavě přijdou na své. Jsou tu železné hlavice bojových sekir, kterými válečník jednou rukou stěl protivníka. Bohatě zdobené oboustranné meče, zbytky vikingských dlouhých kopií i barvité příběhy o zastrašování na bitevním poli. V dobové zprávě se píše, že od prstu na nohou až po krk byl každý muž opatřen tmavě zeleným tetováním.
Co ale na výstavě v Britském muzeu chybí, je známá vikingská helmice s rohy nebo křídly, která byla vynalezena až v 19. století v rámci jiné romantické posedlosti Vikingy. Místo ní uvidí návštěvníci obyčejnější kónické přilby. Stejně jako pokrývka hlavy, byla i strašlivá pověst Vikingů časem hodně přikrášlena, protože prohráli přibližně tolik bitev, jako jich vyhráli.
Velmi pozoruhodnou částí expozice, která je vystavena poprvé, je sbírka koster a lebek oddělených od těla z masového hrobu, který byl objeven roku 2009 v hrabství Dorset v jihozápadní Anglii. Vypadá to, že kolem roku 1000 tu bylo popraveno asi 50 Vikingů. Být Vikingem znamenalo především být válečníkem, ale tito lidé byli i vášniví cestovatelé a obchodníci. Jejich umění stavby lodí a vynikající námořní zkušenosti jim umožnili cesty nejen po severní Evropě. Jejich stopy se najdou na polovině zeměkoule.
Píchou výstavy v Britském muzeu je prořídlý pozůstatek 37-metrové vikingské válečné lodi, která je nejdelší, jaká kdy byla objevena. Téměř jistě je to královské plavidlo postavené na vrcholu vikingské éry kolem roku 1025, když král Knut Veliký nakrátko sjednotil pod svou vládou Anglii, Dánsko, Norsko a možná i část Švédska.
Ale Vikingové cestovali mnohem dál. O jejich dosahu získáme představu při pohledu na poklad pohřbený roku 927 v údolí Yorku v severní Anglii, který byl objeven před 7 lety. Byly v něm vzácné předměty ze zemí tak rozdílných, jako je Irsko a Afghánistán, kde lidé hovořili mnoha jazyky a byli stoupenci tří velkých náboženství. V poháru nalezeném v dnešní Francii se kromě jiného našly části ruského řetězu a spousta muslimských mincí.
Většina lidí ví, že Vikingové obepluli Evropu a cestovali do Severní Ameriky, ale jen málo kdo slyšel, že sehráli významnou roli v dějinách Ruska a v kontaktu se světem islámu, říká kurátor výstavy v Britském muzeu Gareth Williams.
36-letý učitel matematiky Peter Spence, který nevyrůstal v Londýně, se těžko rozhodoval, co ho víc překvapilo, že se Vikingové dostali až do Kábulu, nebo to, že řada z nich se usadila nepříliš daleko od jeho domu. Britský návštěvník výstavy si až v muzeu uvědomil, že Vikingové nebyli jen dobyvatelé jeho země, ale i jeho předkové, protože také zajímaly námořní výpravy a dobývání.
Potomci někdejších Vikingů dodnes obývají různé kouty Severní Británie, zvláště Yorkshire a Skotsko, kde je 20% místní DNA norské. Na skotských Shetlandských ostrovech jsou skoro všechna jména míst odvozená ze staré norštiny a každoroční oslava ohně Aphelia vrcholí tím, že se na moře pošle hořící loď, která napodobuje vikingský pohřební rituál. V některých ohledech byli Vikingové naši nepřátelé, ale současně jsme to i my, říká hlavní kurátor výstavy Vikingové život a legenda, která je v Britském muzeu otevřena do 22. června.
V Paříži zemřel v úterý ve věku 90 let významný francouzský historik Jacques Le Goff. Deník Le Monde o něm píše, že během dlouhé akademické a publicistické kariéry změnil pohled na evropský středověk, který je často chápán jako temná a zaostalá doba. Podle zesnulého to byla éra, která položila základy moderní západní civilizace.
Jacques Le Goff byl významným zastáncem tzv. Nové historie, která se už tolik nesoustřeďuje na politické postavy a děje a zajímá ji spíš lidská mentalita a její vliv na vývoj společnosti. V řadě knih psal o středověkých intelektuálech, bankéřích a obchodnících a je autorem životopisu francouzského krále Ludvíka IX., který byl svatořečen. Velmi důležitá byla jeho práce pojmu očistce.
Středověk se díky němu zbavuje své temnoty, kterou ho zatížilo osvícenství, ale v běžných představách je stále plný tmářství, nevzdělanosti a pověr, na rozdíl od jasu antického Řecka a Říma, který se obrodil až v renesanci. V navrhované ústavě Evropské unie se toto období dokonce vůbec nezmiňuje.
Jednou z nejvlivnějších knih Jacquesa Le Goffa je Zrození očistce, kde se autor tolik nezabýval teologickými diskusemi jako postupným růstem ideje ve vztahu k víře, společnosti, lidské psychice a zejména k historické roli představivosti. Le Goff připomněl, že učení o očistci se v latinské teologii západu nevyskytovalo až do 12. století a slovo očistec do té doby vůbec nepadlo.
Růst víry, že existuje místo zprostředkující vztah mezi nebem a peklem, byl těsně spjatý s hlubokými změnami v sociální a intelektuální realitě středověku. Le Goff o tom snesl spoustu archivního materiálu, který často přeložil vůbec poprvé a připoutal tím pozornost ke spisům znamenitých, temných, ale i anonymních teologů.
Letos vyšla jeho poslední kniha Hledání svatého času, Jakobus de Voragine a jeho zlatá legenda. V pozdním středověku byla Legenda Aurea zřejmě nejoblíbenější sbírkou vyprávění o životě svědců, kterou sestavil janovský arcibiskup. Kolem roku 1500 bylo v oběhu víc jejich výtisků než exemplářů Bible.
Kněží ji užívali pro svá kázání, pro věřící byla zdrojem zbožnosti a umělci se jí mnohokrát inspirovali ve svých dílech. Zesnulý historik Jacques Le Goff, který patřil k nejpřednějším medievalistům, dokázal jasně a přesvědčivě ukázat, proč a jak měla tato kniha tak hluboký význam v životě středověkého člověka.
Zlatá legenda byla encyklopedické dílo, které ho provázelo celým bohoslužebným kalendářem a líčilo životy svědců pro každý sváteční den. Le Goff popisuje, jak tato kniha dávala smysl a podobu celému křesťanskému roku podrobným líčením dramatických životů svatých a jejich zázraků a mučednictví.
Díky zlaté legendě si z ní umíme představit, jak středověcí křesťané vnímali plynutí času, v němž bylo nutno smířit božskou a lidskou existenci. Bez Le Goffova výkladu bychom stěží dokázali porozumět středověké obrazotvornosti, která se umí vrátit i do naší doby.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Jan Sedmidubský.